Tak dnes bychom zase pokročili dále v knize Nehemiáš. Otevřeme 11. kapitolu. A už se pomalu chýlíme ke konci. Ezdráš, četli jsme Ezdráše, Nehemiáše. Teď tedy jsme v 11. kapitole Nehemiáše, jenom krátce připomenu předchozí děj. Jsme v situaci, kdy ty jeruzalémské hradby, které přišel Nehemiáš stavět, už jsou dokončeny. A četli jsme také o tom, že lid činil pokání a byl tam i takový závazek, že budou žít podle Božího zákona. A teď tedy budeme číst něco dál o tom, jak pokračovalo osidlování Jeruzaléma a té zaslíbené země. Je to oddíl, ve kterém je hodně jmen, a tak ho nebudu číst celý. Přečtu jenom jednu část ze začátku a pak závěr. Takže Nehemiáš, 11. kapitola, a nejdřív přečtu od verše 1 do verše 9 a pak budu pokračovat od verše 25. až do konce kapitoly. Předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě. Devět dalších zůstalo v jiných městech. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví, ve svém městě. Izraelci, kněží, levité, chrámoví nevolníci a synové služebníků Šalomounových. V Jeruzalémě se usadili někteří judovci a benjamínovci. Z judovců Atajáš, syn Uziáše, syna Zekariáše, syna Amariáše, syna Šefatjáše, syna Mahalalelova, ze synů Peresových. Dále Máseáš, syn Báruka, syna Kolchozea, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jojaríba, syna Zekariáše, příslušníka Šílovského. Všech synů Peresových sídlících v Jeruzalémě bylo 486 bojeschopných mužů. A toto byli Benjamínovci. Salů, syn Mešuláma, syna Joeda, syna Pedajáše, syna Kolajáše, syna Másejáše, syna Ítiela, syna Ješajášova. Mimo něho Gabaj Salaj, celkem 928. Zikriův syn Joel byl nad nimi dohlížitelem a Senův syn Juda byl jako druhý nad městem. Pak to pokračuje výčtem kněží a navážeme ve verši 25. Z judovců se usadili někteří při dvorcích na svých polích v Kiryat Arbě a v jejich vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabseelu a jeho dvorcích a v Ješue, v Móladě a v Bét Peletu. V Chasar Šualu a v Beršebě a jejich vesnicích, v Siklagu a v Mekóně a jejich vesnicích, v En Rimonu, v Soreji a v Jarmutu. Osídlili také Zanoách, Adulám a jejich dvorce, Lakíš a jeho polnosti, Azeku a její vesnice, takže přebývali od Beršeby až po Hinomské údolí. Benjamínovci z Geby osídlili Mikmás, Aju, Bétel a jeho vesnice. Anatot, Nob, Ananiu, Chasor, Rámu, Gitajim, Chadít, Sebojím, Nebalat, Lod a Ono a údolí řemeslníků. Některé oddíly levitů v Judsku byly přemístěny k Benjamínovi. Takže tolik je to čtení z Bible. My tady čteme něco o osídlení Jeruzaléma a ostatních judských měst. O tom mluví ty první dva verše. A vidíme teda tady, že v Jeruzalémě bydleli přední Židé, ale vzhledem k tomu, že těch obyvatel v Jeruzalémě bylo málo, tak bylo potřeba stav těch obyvatel doplnit. Vypadá to tak, že život v Jeruzalémě v té době nebyl asi hlavně po ekonomické stránce nijak jednoduchý a vyžadoval zřejmě i určité odříkání. Tak mezi řádky tady můžeme číst, že obecně, převážně se tam lidé nějak nehrnuli. To nám může napovídat, že se losovalo, kdo vlastně v tom Jeruzalémě bude bydlet. Děkuju. Kdo vlastně v tom Jeruzalémě bude bydlet, takže se losovalo a jak jsme četli, byl vylosován každý desátý člověk. Zřejmě to znamenalo tedy, že se tam pak nastěhoval i se svojí rodinou. Ty, kdo byli vylosovaní, mohli vidět v tom vylosování právem projev Boží vůle. Vypadá to, že to byl jakýsi takový desátek z toho lidu, tím, že každý desátý byl vybrán. A ostatní tedy se usídlili mimo Jeruzalém, v těch ostatních městech, která byla jejich dědictvím. Ale byli tady i takoví, kteří se k tomu bydlení v Jeruzalémě přihlásili dobrovolně. Čili vypadá to, že to nebylo nějak omezeno. Bylo třeba ty lidi vybrat, protože se tam nehrnuli zástupy, ale někteří se k tomu bydlení v Jeruzalémě přihlásili dobrovolně. A my tu čteme, že ostatní lid těmhletěm dobrovolníkům dobrořečil. My nevíme, co ty lidi vedlo k tomu, že se dobrovolně do toho Jeruzaléma přihlásili, jako nevíme, co na tom jako viděli, ale můžeme předpokládat, že to u nich byl projev, nějaký projev jejich lásky k Bohu. Byl to zřejmě nějaký projev jejich lásky a důvěry k Hospodinu, chtěli být na blízku Božímu domu a i Bohu samotnému, a to jim stálo za to i navzdory tomu, že by mohli někde jinde bydlet líp a možná pohodlněji než v tom městě. A samozřejmě i my křesťané jsme voláni k tomu, abychom byli lidmi, kteří touží víc po Bohu než po blahobytu. Pokud to byl případ těchto lidí, tak to je přesně v tom duchu, v jakém by se měl nést i život křesťanů. No a pak tu máme seznam těch, kdo osídlili Jeruzalém. Jak jsme viděli, je to dlouhý seznam. Není to seznam všech jednotlivců, ale těch důležitých postav nebo těch vůdčích postav. Verš 3 je takový jakýsi nadpis zbytku kapitoly. Já ho přečtu ještě jednou. Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví, ve svém městě. Izraelci, kněží, levité, chrámoví nevolníci a synové služebníků Šalomounových. Tak ten začátek toho verše by se doslovněji měl přeložit spíš jako toto jsou představitelé krajiny. Tam není řeč o krajinách, ale o krajině. Je tam použito hebrejské slovo, které znamená něco jako kraj, správní oblast nebo provincii. A zřejmě se tady teda myslí na to Judsko, které bylo tou oblastí, tou správní oblastí. A pak teda následuje seznam představitelů té judské krajiny, té judské oblasti, kteří se usadili v Jeruzalémě. Pisatel dál konstatuje, že v těch judských městech sídlil každý ve svém vlastnictví a ve svém městě. A vlastně takhle bychom to měli chápat. Asi tady jsou blíž tomu smyslu kraličtí, kteří tam mají napsáno, a tito jsou přednější té krajiny, kteříž se osadili v Jeruzalémě, a pak je závorka, která jakoby vysvětluje, co bylo s těmi ostatními. V jiných pak městech judských bydlili jeden každý ve vladařství svém, po městech svých, lid izraelský, kněží a levitové, i netinejští, též i synové služebníků Šalomounových. Takže to tak vypadá, že to je blíž tomu smyslu tady, že vlastně ten nadpis by zněl, toto jsou představitelé krajiny, kteří se usadili v Jeruzalémě, a pak by byla závorka, která vysvětluje, kde byli ti ostatní. To slovo vlastnictví nebo vládařství, jak to mají kraličtí, které se objevuje v tom verši 3, o těch lidech, že se usadili každý ve svém vlastnictví, nebo jak kraličtí říkají, ve svém vládařství, to je překlad hebrejského slova, které znamená právě to, jak je to přeloženo, dá se to přeložit taky jako država, nebo právě to vlastnictví. A je zajímavé, že tohle slovo se objevuje taky ve vyprávění o Abrahamovi. Tohle slovo se objevuje taky ve vyprávění o těch slibech Abrahamovi, když Pán Bůh slibuje Abrahamovi, dává mu sliby ohledně té země, tak mu říká, a tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž si hostem, tu celou zemi kenánskou, a budu jim Bohem. Tak to čteme v 1. Mojžíšově 17.8. A ta zmínka o tom vlastnictví v tom našem textu může připomínat právě ten dávný slib a naznačovat, oč v tomto oddíle jde. Ono o to jde vlastně celkově. Tady vlastně v těch jménech a v tom znovu osídlení Jeruzaléma a znovu osídlení toho Judska máme takovou dokumentaci toho, že Bůh je věrný. A to je zřejmě ta hlavní myšlenka, jedna z hlavních myšlenek, kterou bychom si z tohoto oddílu Bible mohli vzít. Že to je vlastně takové zdokumentování Boží věrnosti. Že ten Boží slib Abrahamovi pořád platí. I když byli načas z té svojí země vyhnáni, tak ten slib nepřestal platit a on je tam zase vrací. A tady teda v těch jménech máme takové konkrétní dosvědčení a doložení toho, že Bůh je věrný. Že i když jeho lid je nevěrný, tak on zůstává věrný. A Boha sice nemůžeme vidět, Bůh je neviditelný, nemůžeme ho nahmatat, ale jeho sliby jsou konkrétní a když Pán Bůh plní svoje sliby, tak se to týká konkrétních lidí na konkrétních místech a dá se to dokonce zapsat, že konkrétní lidé byli příjemci té Boží milosti. A na tom můžeme vidět Boha, Boží jednání, na tom, jak je věrný svým lidem. Takže o to tady zřejmě jde a máme tady takový výčet těch předních postav, těch předních mužů. Zase tady máme nějaké součty mužů. Jak jsme viděli, tak nejdřív jsou v tom seznamu uvedeni přední judovci a benjamínovci. Těmi předními judovci v Jeruzalémě byli muži Atajáš a Maseáš. A jak jsme se dočetli, spolu s nimi bylo v Jeruzalémě 468 bojeschopných mužů. Byli to oba potomci toho Judova syna Peresa. Přední benjamínovci v Jeruzalémě byli Salu a Bebaj Salaj. Zajímavé jméno. S nimi bylo v Jeruzalémě 928 bojeschopných mužů a dohlížitelem nad těmi bojeschopnými muži byl Joel společně s Judou, který byl patrně Joelovým zástupcem. Jak jsme tam četli, byl druhý ve městě, nebo druhý nad městem v tom verši 9. A potom je výčet kněží a levitů. Nejdřív máme výčet hlavních kněží, to je od úsek, který jsme nečetli, na ten se můžete třeba doma podívat. Jsou teda tady uvedeni hlavní kněží, ty jsou rozděleni do tří skupin. První měla 822 mužů, druhá 242 a třetí 128. A muž jménem Serajáš byl představením Božího domu, tedy chrámu. Vypadá to, že dohlížel hlavně na vykonávání bohoslužby uvnitř vlastního chrámu, kam směli právě vstoupit jen ti Aaronovští kněží. A ještě dalším dohlížitelem nad těmi kněžími byl muž jménem Zabdiel. Tak to byli kněží, pak byla jakási skupina pomocných kněží, to byli ti levité. Tady překvapuje v tom textu, že jich byl malý počet, je uvedeno, že jich bylo 284 a teda když to srovnáme s tím počtem těch aaronovských kněží, tak jich bylo málo a tady je jako ten přední muž uveden Šemajáš a ti dohlíželi na službu vně Božího domu. Jo, ti kněží, ten přední z těch kněží aaronovských měl na starosti to, co se dělo uvnitř toho chrámu a ti to levité měli na starost ten provoz vně chrámu. A tito levité nevstupovali do chrámu, ale pomáhali při práci mimo Boží dům, zejména při přinášení obětí na velkém oltáři. Je tady zmínka o Mataniášovi jako o předním modlitebníkovi, který začínal chvalospěvy. Modlitby a chvalospěvy byly důležitou službou v chrámu. Byly to zpěvy, které byly určeny Bohu, k uctívání Boha. A přední tedy z těchto zpěváků byl Mataniáš, který to zřejmě řídil. Jak už jsem řekl, těch levitů bylo ve svatém městě celkem 284 a společně s nimi jsou zmiňováni vrátní, patrně strážci vchodu do chrámu, a šlo nepochybně také o potomky levitů, které k této službě kdysi oddělil král David. A těch vrátních bylo 172. Ostatní kněží nebo levité bydleli mimo Jeruzalém. Z toho seznamu to vypadá, že ani všichni kněží a levité nebydleli v Jeruzalémě. Je tady taky zmínka o takové zvláštní skupině, už jsme se s ní setkali, a to byli chrámoví nevolníci. Kněží, levité, vrátní, kteří byli vlastně taky levity, a pak tady byli ti chrámoví nevolníci. Tato skupina, poněkud tajemná, sídlila na Ofelu, což je kopec v jeho východní části Jeruzaléma, je to na jih od chrámu. A Bible Kralická nazývá tuto skupinu netinejští. To je prakticky převod do češtiny hebrejského slova, které je tam použito, které zní netinim. A to slovo by se do češtiny dalo přeložit slovem darovaní. Čili to chrámový nevolníci je vysvětlení toho slova. A doslova to je něco jako darování. A to by odpovídalo vysvětlení, že David a jeho velmožové kdysi darovali tyto lidi jako otroky ke službě levitům. Jejich totožnost a původ nejsou zcela jasné. Možná to by bývali neizraelští zajatci a otroci, kteří byli obřezáni a určeni pro pomocné práce v chrámu. Možná mezi nimi byli i potomci obyvatel Gibeonu, což nebyli Izraelci, a postupem doby, jak se zdá, splynuli s Izraelci, a dokonce i hranice mezi těmito lidmi a levity se časem setřela. Protože když o nich čteme tady v té době Nehemjášově, tak to ani nevypadá, že by nějak byli pouhými otroky, nějak, alespoň na mě to tak působí, možná na nás, na všechny to může působit při té četbě, že oni chtěli sloužit Bohu, tito lidé. Takže už to pro ně nebyla jenom nějaká otročina. Jejich počet není uvedený, dohlíželi nad nimi muži, kteří se jmenovali Sícha a Gišpa, a mezi tyhle ty lidi patřili ještě taky služebníci Šalomounovi, respektive synové služebníků Šalomounových, o kterých už byla zmínka ve verši 3. Tito lidé byli snad také potomci Kenánců, tedy neizraelitů, které Šalomoun využil k nuceným pracím na stavbě chrámu a jiných budov. Ale opravdu to vypadá, že tito lidé, ať už byl jejich původ jakýkoliv, nějak splynuli s Izraelem, dokonce i s těmi levity, a působí to tak, že se z nich stali prostě ochotní a věrní účastníci té bohoslužby, tím, jak pomáhali vlastně s těmi různými pracemi. Dohlížitelem nad levity byl Uzí, ten pocházel ze synů Asafových, a tenhle ten člověk patřil k chrámovým zpěvákům, kteří v chrámu zpívali žalmy. Každodenní zpěv v chrámu se děl na příkaz krále Davida. My o tom hodně čteme v knihách Paralipomenon, například v první knize Paralipomenon ve 25. kapitole. Tam čteme o tom, že král David zorganizoval zpěv v chrámu. Čili nejenom, že se tam měly dít ty předepsané oběti, ale měl se tam dít i ten zpěv. A řadu z těch chvalospěvů máme právě v knize Žalmu. Může nás trochu mrzet, že tam máme jenom slova, a ne, že se nedochovala melodie, asi by to bylo hodně zajímavé znát ty melodie. Takhle nás to alespoň nutí vymýšlet melodie vlastní. Vidíme ale, že ten zpěv tam měl důležitou úlohu v té chrámové bohoslužbě. A dokonce byla vyhrazena skupina, která se tomu věnovala, tak říkajíc naplno. Na plný úvazek. Ve verši 23 máme zmínku o králi ohledně synů Asafových. Čteme, platil totiž pro ně příkaz krále Davida, aby den co den věrně zpívali. Tamto slovo Davida je kurzívou. Mezi vykladači není úplná shoda v tom, jestli ten král byl David nebo někdo jiný. A taky je možné, že to slovo o tom, že den co den věrně zpívali, vlastně znamená dostávat věrně denní příděly. Takže někteří myslí, že ten král byl perský král, A chápou význam verše 23 tak, že šlo o příkaz krále, který určoval zpěvákům jejich každodenní příděly a potom by ten Uzí dohlížel i na správné vydávání těchto přídělů. Ať je to tak nebo tak, vidíme, že tohle to byla důležitá součást té bohoslužby a že to byl jeden z důležitých úkolů těch levitů. Pak je tu ještě zmíněn muž jménem Petachiáš ve verši 24 a ten měl být králi v ruce, aby vyřizoval všechny záležitosti lidu. V tomto případě se patrně už myslí na perského krále. Ten Petachiáš asi nebyl v přímém kontaktu s králem, ale spíš můžeme předpokládat, že projednával záležitosti lidu u nějaké královské instituce, možná u královského soudu. No a pak tu máme seznam dalších osídlených míst, to už jsme četli. A je fakt, že my, když si to takhle přečteme, seznam těch vesnic a měst, tak to k nám tak nemluví, že jo? Co si budeme povídat. Jsou to místa, která většinou neznáme, ale je tady jedna zajímavá věc, která právě k nám může mluvit, totiž všechna ta uvedená místní jména v tomhletom oddílu se vyskytují v knize Josué v 15. kapitole. Až na několik výjimek. A byla to právě místa, která Izraelité získali v té první vlně, když pod vedením Josua dobývali tu svatou zemi. A to už nám tady klíčí v tom taková myšlenka, že oni vlastně se vracejí na ta původní místa. Že se vracejí k tomu svému dědictví, k tomu, co kdysi Bůh jim daroval, vracejí se k tomu, co kdysi pod vedením Josua dobili. Bůh to obnovuje, Bůh je obnovuje. A tak je to vlastně takový návrat zpátky k tomu, co jim právem náleží. Návrat k Božím darům, návrat k tomu Božímu požehnání. Seznam tedy pokračuje výčtem měst, kde se usadili ostatní judovci a benjamínovci a dovídáme se přitom, že někteří levité z Judska se usídlili v benjamínských sídlech. My známe ten princip, že na území každého kmene ti levíci měli svá města. Oni neměli vlastní území, ale v území každého kmene ti lévijovci měli svá města. A tady se dovídáme, že ti levité, někteří, kteří původně patřili do Judska, se usídlili v těch benjamínských sídlech. Tím se teda si myslí, že se usídlili v těch kněžských městech, která byla na území Benjamína. Asi proto, že potomků původních obyvatel z těchto měst bylo málo nebo nebyli a tak se tam usídlili levité odjinud. Jak už jsem řekl, všechna ta uvedená místní jména se vyskytují v Josué 15 až na několik výjimek a tyto výjimky se ale v některých případech dají vysvětlit rozdílným pojmenováním stejného místa. Například ve verši 25, tam je město, které je nazváno Jekabsel a v Josué 15:21 je Kabsel. Tak možná to jenom je nějaká úprava nebo něco tam přidali nebo ubrali. Každopádně důležitou myšlenkou tohohle oddílu je, nebo to, co si z toho můžeme vzít, je to, že ti Izraelci se vracejí ke svému dědictví. Vracejí se na místa, která jim určil a daroval Bůh. Nově obsazují tu zemi, kterou Bůh slíbil jejich praotcům a o kterou kdysi Izrael bojoval pod vedením Josua. Ono v tom můžeme vidět tu boží věrnost. Na čas můžou být pryč z té země, na čas prostě nemohli užívat těch požehnání. Ale ten směr Bible pořád je, že nakonec je tam vrátí. Vrátí je k tomu, co jim patří. A my vlastně se taky máme k čemu vracet. Když to řeknu ve zkratce, tak my se můžeme vracet k dědictví, které nám náleží v Ježíši Kristu. Můžeme se vracet k tomu spasení a duchovnímu požehnání, které nám Kristus vydobil svou smrtí na kříži. Můžeme se vždycky vracet ke Kristu, k pravdě Bible. Je to takový jeden velký pomyslný balík požehnání v Kristu. A tak jako oni tenkrát se vraceli na ta stará místa, na ta původní místa, která jim právě patřila, tak my se můžeme vracet díky Bohu vždycky ke Kristu a k tomu dědictví, které v něm máme. Tak samozřejmě číst takovéto oddíly z Bible, to se hodně podobá čtení telefonního seznamu. Já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli. No, dneska už moc nejsou, už vlastně nejsou skoro, že jo. To, si to někde vygooglíme, nebo... ale je to nuda číst telefonní seznam. I když jsem slyšel svědectví jednoho bratra, který byl náruživý čtenář, byl závislý na čtení a říkal, že když neměl už doma nic, tak fakt už skončil i u těch telefonních seznamů. Já slyšel, vyprávěl to na jedné konferenci, ten bratr. Tak. Samozřejmě, bývá to nuda, protože to, většinou to jsou pro nás cizí jména. Ale často vlastně anonymní jména. To, co my víme, kdo byl nějaký tady Atajáš nebo Másejáš. O těch lidech prakticky nic nevíme. Ale to jsme my, ale Bůh o nich ví. A žádný z nás není pro Pána Boha jenom nějakým jménem v telefonním seznamu, protože on nás zná. A vlastně i tenhle ten na první pohled takový suchopárný text, když to rozebereme na kolečka, tak k nám mluví o boží lásce. O boží věrnosti, jedna, že Bůh je věrný, že dodržel ten slib Abrahamovi i navzdory jejich hříchům, znova je vrátil k tomu jejich vlastnictví. A můžeme v tom vidět i to, jak Pán Bůh jim dovoluje vrátit se k tomu dědictví, že se vracejí k tomu, co jim už daroval. Přitom se mi vybavila ta slova z listu Římanům, tuším, je to 11. kapitola, boží dary a povolání jsou neodvolatelná. A tak nějak to tady vidíme, tu boží věrnost. To je asi ta velká myšlenka, která na nás z tohoto seznamu může dýchnout.